Tā izstāde ir iekārtota vecajā Ikarus autobusā, varēs paskatīties atmodas laiku, barikāžu laiku. Autobusā atradīsies arī muzeja speciālists, kurš interesantiem varēs pastāstīt vairāk par barikāžu laiku. Ideja tādu izstādi iekārtot uzradās ar domu, ka ne visi var atbraukt uz Rīgu, uz barikāžu muzeju, tāpēc izveidojām ceļojošā šo izstādi, kas var izbraukt uz jebkuru vietu Latvijā.